Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio į šventinį radio laidą, nes šiandien švenčiame kovo 11-ąją Lietuvoje ir ji mums visiems yra svarbi kaip mūsų laisvė šventė. Jau važiuodami, eidami į studiją, matėm daug kur Kaune plevėsuojančias trispalves ir turbūt viso Lietuvoje trispalvės plevėsuo šiandien, nes žmonės norės pasidžiaugti laisvę ir prisiminti savo valstybę, jos atkūrimo aplinkybės. Taigi sveikinu visus su laisvė švente ir šioje laidoje kalbame su dviem žymiais istorijos žinovais. Laidoje svečiuojasi Vytauto didžiojo universiteto istorikas profesorius Jonas Vaičenonis ir taip pat ISM universiteto dėstytojas, ekonomikos ir politikos programų vadovas, daktaras Vincentas Vabolevičius. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Tai ačiū, kad jūs šeštadienio rytą štai atėjote į Marijos radio studiją. Tai yra tikrai, sakyčiau, auka žmogui turinčiam šeimą, turinčiam įvairiausių rūpesčių, pedagoginį darbą. Šeštadienį keltis ir ateiti tikrai mums pasidalinti su mumis mintimis apie laisvę. Taigi reikėtų turbūt mums pakartoti pamoką šitą, kas yra ta kovo 11-oji, kurią mes švenčiame ir prisimename nuo 1990-ųjų metų. Tai kaip galėtume papasakoti tiems, kurie yra pamiršę, nežino, arba tiesiog, na, kaip čia pasakyti, gal ir, na, kažkaip gal skeptiškai žiūri į tas visas datas, minėjimus, tai vat kas įvyko tuo metais 1990 metais, kovo 11 dieną.
Na, iš tiesų, turbūt iš vienos pusės galbūt ir lengva būtų atsakyti į tokį klausimą ir labai trumpai, bet iš kitos pusės ir pakankamai sudėtinga, nes mano manimu, kovo 11-oji ir būtent tą dieną paskelbtas Lietuvos valstybės atstatymo aktas, vėlgi jisai yra tarsi tam tikra tokia kalno viršūnė. Kalno viršūnė, kurios link mūsų visuomenė judėjo ne vienerius metus. Ir na, galime grįžti turbūt ir iki to laiko, kuomet Lietuvos valstybė neteko savo valstybingumo ir ištisus 50 okupacijos metų, sovietinės okupacijos metų galvose ir mintise ir darbuose, įvertinant ir dešimtmetį trukusį partizaninį karą, galvojo, kaip tą nepriklausomybę susigražinti ir tie dešimtmečiai, keli dešimtmečiai paženklinti įvairiom veiklom, įvairiom iniciatyvom ir štai būtent 87 metais, kuomet Vilniuje prie Adomo Mickevičiaus paminklo buvo pirmas toks, pirma kregždė, pirmas visuomenės toks mitingas, kuris, na, buvo tarsi ženklas, kad Lietuva pradeda busti ir kad jinai jau turi tam tikrą pasirinkimą eiti iki galo. Ir mes turbūt nuo to laiko matome, kaip nuo 87-ųjų iki 90-ųjų metų kovo 11-osios per tos 2,5 metų įvyko labai daug. Ir labai daug svarbių įvykių, svarbių sprendimų ir žingsnis po žingsnio mūsų visuomenė dėjo pamatus to tikrojo valstybingumo susigražinimui. Tai tarsi kopimas į kalną, toksai ir kovo 11-oji yra mūsų to savotiškai kalno, laisvės kalno viršūnė. Ir, o jeigu taip dar tokius elementus paminėti, galbūt vieną kitą tokį elementą iš tų 2,5 metų laikotarpio, kuomet kryptingai žengta nepriklausomybės atstatymo link, tai mes matome ir mūsų valstybės simbolių susigražinimą ir tai turime sieti ir su sąjūdžio susikūrimu 88 metų birželį. Mes galime minėti Kauną tų pačių metų birželio 25-ąją pirmąjį milžinišką mitingą, kuris stengiasi išlaisvinti Šventos Gertrūdos bažnyčią iš tų gniauštų, iš komunistų partijos statomų rūmų, to betono ir panašiai. Tai ir tuo metu suplevesuoja pirmosios trispalvės Kaune ir po to mes galime pasekti mūsų trispalvės istoriją, kuomet vėlgi jinai pradeda funkcionuoti, jinai pradeda rodytis viešoje erdvėje, žmonės nebebijo ištraukti, išsaugotas vėliavas ir jos tie mūsų valstybingumo simboliai, jie kartu su visa visuomenė žengia ir tų pačių metų spalio mėnesį jau trispalvės suplevesuoja spalio 7 Vilniuje ant Gedimino pilies kalno bokšto, spalio 9 Kaune ant karo muziejaus bokšto ir tik vėliau jinai yra įteisinama, jinai tampa legalizuota ir panašiai. Ir taip mes po truputėlį iki pat kovo 11-osios mes atkūrėm viską, mes susigražinom vėliavą, mes susigražinom savo pavadinimą Lietuvos Respubliką, mes susigražinom mūsų valstybės herbą Lietuvos vytį ir galiausiai va, tas finalinis momentas yra kovo 11-osios turbūt jau ten vėlaus vakaro nakties įvykiai, kuomet buvo sudėti parašai ant valstybingumo atstatymo deklaracijos ir iš tų 130 balsavusių 124 pasisakė už, 6 susilaikė ir šis dokumentas, laisvės dokumentas buvo patvirtintas. Na, o toliau sekė kiti iššūkiai, apie juos gal vėliau pakalbėsiu.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje dalyvauja Jonas Vaičianonis ir Vincentas Vobolevičius, istoriją išmananti žmonės, įsilavinę universitetų dėstytojai. Taigi, man kaip tikinčiam žmogui, kaip katalikų bažnyčios narių, labai brangus toksai dalykas susijęs su kovo 11-ąją. Vienas dalykas, kad kovo 11-oji arti kovo 4-osio švento Kazimiero šventės, o šventasis Kazimieras yra laikomas tokiu simboliu, kuris primena apie pasipriešinimą, apie laisvę, apie gynimą savo krašto ir tokį nepaisantį nesėkmių gynimą. Tai tas šventasis Kazimieras įvairiais istoriniais laikotarpiais buvo kaip mūsų krašto vėliavnešys, laisvės vėliavnešys ir kad ta kovo 4-oji yra visai greta kovo 11-osios. Ir kai man kadaise teko darbuotis kaip kunigui Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, tai sužinojau tokį labai mielą dalyką, kad prieš kovo 11-ąją grupelė tuomet aukščiausios tarybos deputatų, vat, būtent švento Kazimiero koplytėlė, kaip tik ir meldėsi už tą vat, planą, kad tai tikrai pavyktų ir kad Lietuva būtų laisva, kad pavyktų tą laisvę paskelbti. Aišku, tai buvo laikoma tokioj paslapty, bet paskui vėliau va, tas faktas paaiškėjo. Tai tikrai nu, va, su malda tas viskas įvyko, ta mūsų laisvė paskelbta. Ir paskui vėliau, va, kaip profesorio minėjote apie tuos sunkumus, kai čia vėliau užėjo tie tokie neramumai va, mūsų kraštų ir pavojus toks didelis, kai reikėjo tą nepriklausomybės akto originalą su parašais slėpti, tai jis būtent buvo paslėptas Kaune kardinolo Vincento Sladkevičiaus seife, buvo įsuktas į jo paskyrimą arkivyskupu ir kardinolu ten žodžiu, kad va, paslėptas tai būtų ir va, saugoma saugiai per visus tuos neramumus. Tai va, toks dalykas, kad bažnyčia tarsi prisidėjo savotiškai prie tos laisvės bylos, nekalbant apie daugybę kunigų, kurie na, įvairiais laikotarpiais irgi meldėsi už laisvę ir įvairiais būdais palaikė laisvę. Taigi noriu kreiptis į daktarą Vincentą Vobolevičių, kaip vat, jums kaip politikos mokslų dėstytojui vat, tą įvykį reikėtų vat, įvertinti, taip dabar iš istorinės perspektyvos gal truputį taip liūdna, ar kaip čia pasakyti, kad valstybės, pasaulio valstybės ne iš karto pripažino Lietuvos nepriklausomybę, turėjo kažkiek laiko praeiti, ar čia yra normali praktika tokia, kad Lietuva skelbė nepriklausomybę ir tuoj pat visi nesako, valio, valio, jau gerai, kad jūs skelbėt, pripažįstam, kad praėjo kažkiek laiko, gal jis truputį apie tai.
Taip, ačiū labai už klausimą. Iš tiesų labai priklauso nepriklausomybės pripažinimo tempas nuo to, kokia šalis, nuo kokios šalies atsiskiria. Šiuo atveju mes tikrai negalėjom tikėtis greito pripažinimo, kadangi vis dėlto mes buvome pirmoji, taip vadinama sovietinė respublika, kuri atsiskyrė nuo šito komunistinio konslagerio. O konslageris buvo baisus, jisai turėjo branduolinį ginklą, jisai turėjo didelę kariuomenę, jisai buvo kaip nekaip bipolinio pasaulio vienas iš polių. Dėl to iš tiesų daugelis mums palankių jėgų, valstybių, kurios okupacijos metais nepripažino okupacijos, tame tarp Jungtinės Amerikos valstijos. Iš pradžių viską žiūrėjo labai nedrąsiai. Kaip visi to laikotarpio amžininkai atsimena, buvo baimė, kad mes pripažindami Lietuvą pakenksim Gorbačiovui. Tada sukils Tarybų sąjungoje visi kietasprandžiai, visi reakcionieriai, kurie nenori reformų, sakys, žiūrėk, Gorbi, ką pridarėjai, jau byra mūsų valstybė, pasitrauk, mes į tavo vietą pastatysim geležinės rankos šalininką ir vėl atsinaujins šaltasis karas. Tai vat buvo daromas toks tam tikras nuolaidžiavimas moraliniams principams, nes moraliniai plotmiai visi pritarė, kad Lietuva yra okupuota šalis, kad mes turim teisę egzistuoti, tačiau ta real politik skaičiavimai, norint nesusilpninti reformistų flango sovietinėje valdžioje, lėmė, kad iš pradžių buvo labai sunku skintis keliai pripažinimą. Ir netgi mūsų valstybės aukščiausiai pareigūnai nuvykę į Vašingtoną, nuvykę į Londoną, būdavo labai priimami, visi atsimename ir Vytauto Landsbergio ir Kazimiero Prunskienės vizitus, tačiau jokių garantijų apie galimybę pripažinti, apie galimybę užmegzti diplomatinius santykius nebuvo. Pirmoji kregždė iš vakarų buvo Islandija, nors prieš tai buvo dar mažai Lietuvoje minimas Moldovos, tuo metu Moldavijos pripažinimas mūsų nepriklausomybės, bet natūralu troškom, kad mus pripažintų vakarai, kadangi tai buvo tas kitas galios polius, kurio pripažinimas reiškia de facto, ne vien tik tai de jure nepriklausomybę. Taigi pirmoji kregždė buvo Islandija, kas labai gražu, bet tuo pačiu metu ir dėsninga. Tai buvo labai nedidelė šalis, tai nebuvo Jungtinės Amerikos valstijos ir dėl to jos, sakykime, ekscentriškas iš pažiūros žingsnis mūsų pripažinimas galėjo būti vakarų pristatomas kaip mažos valstybės tam tikra avantiuristinė pozicija, jeigu sovietai labai už tai pyktų. Tai buvo tam tikras zondavimas, mano įsitikinimu, tikrai suderintas su Vašingtonu, suderintas su pagrindiniais vakarų politiniais lyderiais, Islandijos sprendimas pripažinti mus, žiūrėti, kokia bus iš to reakcija. Reakcijos ypatingai stiprios nebuvo ir pripažinimas tęsėsi toliau, tačiau mums Lietuvoje tas Islandijos pripažinimas, tuo metu jau atsimenu įvykius, buvo tikrai kaip gaivus oro gurkšnis, padrasinimas nepasiduoti, kad esame teisingame kelyje. Tai vėliau, žinoma, įvykius paspartino vidiniai Sovietų sąjungos įrimo procesai ir jau po pučo Maskvoje sulaukėme ir didžiųjų valstybių tokio parado pripažinimų. Didelis džiaugsmas, kad Lietuva tapo jau tarptautinės bendruomenės nare.
Na, tarput reikėtų gal pasakyti ir tokį dalyką, kodėl būtent 1990 metais tas buvo padaryta, nelaukiant, pavyzdžiui, 91-ųjų arba vat, būtent kovo mėnesį, ar tokios politinės aplinkybės susiklosti, kada reikėjo skubėti, ar dar kažkas, į ką turim atkreipti dėmesį ir prisiminti, kodėl būtent tada tai įvyko.
Na, aš sakyčiau, kad viskas buvo turbūt žingsnis po žingsnio sudėliota ir buvo daromi nuosekliai sprendimai. Ir manau, kad ta artėjimas prie tos datos, prie tų įvykių, jisai buvo užprogramuotas to viso proceso ir mes to tikrai nenuneiksim ir man pačiam teko dalyvauti, nes tuo metu buvau jaunuolis, 20 metis ir aktyviai dalyvaujantis sąjūdžio veikloje ir man kaip iš vienos iniciatyvinės Kauno grupių, sąjūdžio grupių teko dalyvauti vasario mėnesį Vilniuje sporto rūmose sąjūdžio suvažiavime ir būtent ten jau mes matėm, kad ten buvo likę gal 2 ar 3 savaitės iki kovo 11-osios ir jau tuo metu jau tie visi sprendimai gulė ant stalo ir tos visos diskusijos, tūkstantinė delegatų grupė, sprendimai praktiškai vienbalsiai priiminėjami ir aišku, mes matėm ir stebėjom tą labai, labai intensyvų darbą, kurį atliko ir sąjūdžio vadovybė, nes vėlgi viską reikėjo sudėlioti ir buvo stengiamasi viską padaryti taip tiksliai, kad po to nebūtų kažkokių tai kabliukų, priekaištų, galimybių paneigti, užginčyti ir panašiai. Ir visi šitie dalykai buvo labai giliai išdiskutuoti ir įvertinti. Ir kaip aš jau minėjau, reiškia, jau mes daug ką turėjom pasidarę, prieš tai jau turėjom visus tos pamatinius ir valstybės simbolius. Ir mes jau tą atstatymą skelbėm kaip Lietuvos Respublika, jau de facto egzistuojantį, nusimetusi tą sovietinį drabužį. Ir kita vertus matėm, kaip viskas buvo sudėliota, visos tos detalės, sakykim, ir valstybingumo atkūrimas remiantis ir konstitucijos galiojimo atstatymų tarpukarinės ir panašiai tam, kad, žodžiu, visi tie žingsniai būtų sudėlioti logiškai ir ateita iki to finalinio dokumento, jau padarius visus namų darbus ir tokiu būdu. Ir tai, aišku, tas galėjo įvykti galbūt ir dieną anksčiau, galbūt ir dieną vėliau, bet maždaug turbūt nuo kovo 8-osios 3 dienas buvo dirbama labai intensyviai ir tie visi galutiniai sprendimai buvo va, tų 3 dienų bėgyje surikiuoti, sudėlioti ir na, galiausiai, kurie buvo realizuoti tuo pagrindiniu dokumentu.
Įdomus dalykas, kad tą aktą pasirašė ne visi tuometinės aukščiausios tarybos nariai. Nu, buvo balsavusių, kaip čia pasakyti, už daugumą, didžioji dauguma, bet taip pat buvo ir susilaikiusių. Kaip mes va tą faktą galime interpretuoti? Ar čia žmonės tiesiog pabūgo, ar kažkaip laikėsi tokios nusaikios pozicijos, ar dar kaip kitaip?
Na, tai buvo nedidelė dalis atkūrimojo Seimo deputatų ir jie turėjo bent dalis jų specifinę situaciją, kai kurie, sakykime, buvo rinkti pietryčių Lietuvoje, kur elektoratas
rusiškai, lenkiškai,
tuteišiškai buvo gerokai įbaugintas prieš tai Jedinstvos judėjimo ir Maskvos propagandos, kad Lietuvos nepriklausomybė reikš kažkokį vat, etninį susidorojimą, etninių pagrindų. Ir natūraliai deputatai, patys turintys ryšių ir su komunistų partija, praeitėje be jokios abejonės išrinkti, atstovaujantis tuos regionus, savaime suprantamai turėjo daug skeptiškesnį požiūrį. Laimėjų buvo labai nedaug ir didelės įtakos daryti negalėjo. Tai vienas iš tų faktorių, kurie gali paaiškinti, kodėl nebuvo 100% palaikymo.
Na, o kokios paskui to akto paskelbimo pasekmės? Aišku, visi ten ilgai labai plojo salėje, mes stebėjom per televiziją savo namuose ir galvojom, kas dabar Lietuvoje pasikeis, kas čia pasikeitė, esam laisvi. Kaip žmonės Lietuvoje priėmė, kas keitėsi po tos kovo 11-osios?
Na, tai galime pasakyti, kad sulaukėm reakcijos, Maskvos reakcijos sulaukėm ir Maskva jautė, kad reiškia, sprūsta ta Lietuva iš jų orbitos ir kad ji, reiškia, greuna jos galbūt ankstesnį prieš keletą metų sugalvotą planą, kuris buvo grįstas ekonominio savarankiškumo pagrindu ir mes matom, kaip kaip, reiškia, ta pati ekonomika buvo išnaudota kaip mėginimas ginklas pažaboti tuos išsišokelius, jeigu mes taip galime pavadinti mūsų tautos lyderius, kurie atstatė valstybingumą ir tuo metu mes sulaukėm ekonominės blokados. Ir ta ekonominė blokada iš tiesų buvo pakankamai stipri ir padariusi mūsų visuomeniai didžiulį poveikį. Bet kita vertus, manau, kad tie laisvės ir nepriklausomybės troškimas nusvėrė visus ekonominius sunkumus ir būtent visuomeniai tai tos mūsų valstybinės vertybės buvo aukščiau, nei galėjo paveikti tos ekonominės represinės priemonės, kurios iš esmės nepasiteisino ir visuomenė atlaikė tą tokį psichologinį ir ekonominį spaudimą. Na ir galiausiai tuomet teko toliau judėti ir statyti valstybingumą toliau, nes tų iššūkių buvo begalė. Ir čia galime tokį dar paminėti momentą, nes paskelbus valstybingumo atstatymą, pirmiausiai, ką mums reikėjo padaryti, tai suformuoti ir vyriausybę, kuri pradėtų dirbti ir kuri pradėtų valdyti visą mūsų šalį ir jos ūkį. Na ir čia buvo toksai momentas, kad tuo metu formuojant pirmąją jau nepriklausomos Lietuvos vyriausybę, iškilo tokios sankirtos, įvyko dėl krašto apsaugos, reiškia, ministerijos ir susikirto, sakykime, labiau dešiniųjų pažiūrų atkuriamo Seimo nariais su kairiųjų pažiūrų Seimo nariais ir čia šitoj vietoj matom, kad teko priimti tam tikrą kompromisą ir toj pirmoji vyriausybei krašto apsaugos ministerija kaip tokia jinai neatsirado. Nors jinai yra viena turbūt iš tų raktinių ministerijų, kuri rūpinasi šalies gynybą ir saugumu ir panašiai. Tai buvo susitarta, prieitas toks tarpinis variantas ir balandžio 25-ą 90-ųjų metų buvo įkurtas krašto apsaugos departamentas. Tos tarsi žemesnė tokia struktūra, kuri turėjo, reiškia, atlikti tuos vėlgi tą didžiulį darbą, suformuoti mūsų gynybos pajėgumų atsikūrimui, kariuomenės atkūrimui tuos pagrindus, kad jie de facto būtų realizuoti. Tai va čia vėlgi mes matom, kad tų tokių iššūkių mūsų vadovai tuo metu turėjo pakankamai daug, netgi ir tarpusavį susitarti, rasti tuos sprendimus ir kita vertus suvokiant, kad tuo metu vis dar Lietuvoje buvo 10 000 okupacinės kariuomenės, kuri iš Lietuvos iškeliavo tik tai 93 metais. Tai
prieš pat popiežiaus vizitą.
Taip. Ne, popiežiaus vizitas turbūt vėlgi ženklino Jono Pauliaus antrojo vizitas į Lietuvą, tai vėlgi savotiškas ženklas, kuris popiežius atvyko į laisvą Lietuvą be okupacinės kariuomenės. Ir tarsi va tas pereinamas laikotarpis, jisai turbūt va tuo vizitu ir užsibaigė. Reiškia, nuo kurio prasideda naujas mūsų istorijos puslapis ir nes jisai atvažiavo jau į laisvą šalį, kurioje nėra svetimos kariuomenės ir pabučiavęs tą žemę, jisai čia pabuvo keletą dienų. Tai čia manau, kad irgi yra svarbus ir mūsų kaip to diplomatinio pripažinimo toksai simbolis ir etapas.
Tai dar vis tiek reikėtų gal staptelėti ties tokiu vienu momentu, kaip keitėsi to žmonių nuotaikos čia mūsų tėvynėje, kai štai Lietuva tapo laisva, gal buvo tokios euforijos, paskui va tas išbandymų laikotarpis atėjo, kai trūko visokių produktų, kai buvo didžiulės eilės prie tuomet, kaip ten vadindavom, benzino kolonėlių ir pabrango viskas ir turbūt tada va tas toks nusivylimo tas lašas turbūt va pradėjo kapsėti. Ir turbūt kai kuriems žmonėms tas nusivylimas augo, kiti žmonės su tuo sugebėjo kažkaip susidoroti, pasinaudoti tos laisvės teikiamomis galimybėmis. Gal apie tai galim kažką pasakyti, apie tą žmonių nuotaikų kitimą. Va, ir dabar iki šių laikų pririedame, kai tas karas vyksta, žinot, tai irgi turbūt mes kitai pradedam branginti laisvę, jeigu ir burnojam, bet suprantam, kas gali būti be tos laisvės. Gal kažkam ir nepasisekė tos laisvės sąlygom įsitvirtinti ir naudotis tomis galimybėmis, bet kai va čia pat žinom, kad gali ta būt laisvė atimta, vėl kitaip turbūt žmonės pradeda mąstyti.
Čia iš tikrųjų labai svarbus klausimas ir dažnai paviršutiniškai prabėgamas, aš bijau, kad Lietuvos viešajam kalbėjime, na, atseit mes kilniai atkūrėme laisvę, tada atsirado tie prastesni žmonės, kurie nesugebėjo ją pasinaudoti, jie buvo pilni nevilties, emigravo, nusigėrė, nusižudė, nu ir dabar mes čia tie, kurie sugebam gražiai judėti į vakarus ir visur integruotis ir ginti vakarų demokratijas nuo rusų slibino. Toks šaržuoju, žinoma, bet toks paviršutinis ir ne visai krikščioniškas, net jautus požiūris. Jeigu žiūrėsime į tai, kas vyko per nepriklausomybės atkūrimą, tai tikrai buvo fantastinis stebuklo metas, kada žmonės jautėsi vieningi ir susitelkė, nors į telkėsi dėl labai įvairių priežasčių. Katalikai telkėsi dėl religijos laisvės, taip pat Lietuvos nepriklausomybės, tačiau daug labai žmonių telkėsi dėl galimybės geriau gyventi, galbūt kurti savo verslą, keliauti į ūsienį, pamatyti, studijuoti, žodžiu, dėl įvairių priežasčių žmonės buvo labai susitelkę. Ir vėliau, kaip vat, jūsų aptarti ekonominiai, o vėliau ir fiziniai smūgiai Lietuvai per sausio 13-ąją, žmonės tik dar labiau suvienijo. Čia yra gerai politologų jau ištirnėtas ir pastebėjimas, jeigu į kažkokius sunkumus šaliai klampina diktatorių, žmonės ima niurzgėti ir atmesti valdžią ir diktatoriui gali net būti striuka išlaikant paklusnumą. Jeigu šalis atsiduria sunkumuose būdama laisva, būdama demokratinė, tai tada žmonės matydami tas aplinkybės prisijama ant savęs tą kentėjimą ir neniurzga, palaiko savo valdžią ir susitelkia aplinkoje. Tai va tas laikotarpis nuo kovo 11-osios iki pučio Maskvoje, skaitant sausio 13-ąją, buvo tas nuostabus metas, kada mes tikrai buvom laisvi žmonės ir kai mus iš visų pusių talžė ir ekonomiškai ir fiziškai, mes nesubirėjom, išlaikėm savo vieningumą ir palaikėm valdžią. Ir tada kyla klausimas, vat kas atsitinka vėliau, kodėl to dabar taip mažai yra, kodėl dalis žmonių palaiko, dalis nekenčia ir didelis susiskaldimas. Tarsi mes jau nustojom būti te laisvo šalies žmonės ir panašėjom į diktatūros žmonės, kuriems pusė jų savo valdžia yra svetima. Ir aš manau, tam yra kelios priežastis. Lietuva atgavo nepriklausomybę labai ypatingų metų tarptautinėme ekonominės minties raidos etape. Ką turiu menyje? Iki Lietuvos nepriklausomybės buvo tam tikros lenktynės tarp vakarų ir sovietų bloko, kam geriau pavyks išvystyti Afrikos, Lotynų Amerikos ir kitų buvusių kolonijinių kraštų ekonomikas. Lenktynės buvo savaime suprantama dėl to, kad jeigu tu padėsi kažkam suklestėti, tai tas įeisi tavo stovyklą. Tai ir rusai ten statė elektrinės tiesiai kelius, amerikiečiai lygiai taip pat davė pinigų palaikyti ekonominį vystymąsi. Ir pagrindinė mintis, ko reikia, kad Afrika būtų išsivysčiusi ekonomiškai, buvo kapitalo, mašinų, staklių, va tokių va dalykų. Ir pripumpavo tiek rusai, tiek amerikiečiai daug to kapitalo į visą pasaulį. Ir žinot ką, ekonomika neauga. Susipratėjo ekonomistai, kad reikalingas vis dėlto ne tik kapitalas, bet ir žmonės, kurie su to kapitalu noriai dirbtų, kad jie būtų našus, inovuotų ir taip toliau. Ir vakaruose iškilo klausimas, kaip priversti žmonės inovuoti ir būti našiais. Atsakymas sidabrinio kulka buvo konkurencija. Jeigu mes panakinsim bet kokias šiltnamo sąlygas ekonomikoje, laisva priekyba, jeigu kinai padaro geriau, tai tegul jūsų šalyje prekiaujama būna kiniškom prekiam, o jūsų prekių gamintojai tegur persikvalifikuoja į kažką tai kitą. Jokių kainų reguliavimo, jokių valiutų kainų reguliavimo pritenais ir taip toliau. viskas kiek galima laisviau, vardant to, kad būtų konkurencija. O besikonkuruojančios firmos bus našios ir jos sukurs daug daugiau gerų produktų ir taip mes tapsime klestinčią visuomenę. Ir Lietuva būtent tampa laisva. Pačiame apogėjuje to teiginio, kad konkurencija yra raktas į visų lygų sprendimą. Ir Lietuva iš dalies natūraliai susižavėjusi tomis idėjomis, iš dalies skatinama labai tiesiogiai iš Vašingtono, iš tarptautinio valiutos fondo, Pasaulio banko, iš Europos Sąjungos skatinama priima tas reformas atidarančią šalį visai konkurencijai. Laisva priekyba, privatizacija, kainų dereguliavimas. Pažiūrėkime, ką tai reiškia paprastam žmogui. Privatizacija ir laisva priekyba reiškia tai, kad dėl iš užsienio ateinančių geresnių prekių tavo įmonė tikėtina bankrutuos, o dar jie susipirks neteisėtai koks nors koncernas ir iš parcelios po truputėlį, tu neteksi darbo. Kita įmonė greičiausiai nesusikurs, kadangi yra atvežama pigesnės prekės iš užsienio ir tuo pačiu metu kainos kils. Taigi tu neturėsi darbo, tu turėsi kylančias kainas. Tai įsivaizduojate, koks šokas žmogui išeinančiam iš to tokio pasakiško stebuklingo laisvės siekimo laikotarpio atsidurti tokioj situacijoje. Ir profesorė Ainė Ramonaitė yra įdomi mintį išsakius vienoje konferencijoje, kad vis dėlto mes susidurėm dabar ne su posovietinė trauma, ne sovietija mus traumavo, apie tai nėra ginčių. Bet žmonės, kurie atsimino sovietų traumas, yra dabar vyresni arba labai garbingo amžiaus, kad atsiminti Stalino laikų traumas. O mes taip pat esam traumuoti po sovietinio laikotarpio. To laikotarpio, kada įvyko labai daug sunkių dalykų ekonomiškai, žmonės tikrai labai daug kentėjo, Ir po to ant viršaus buvo jiems patiktas toksai aiškinimas. Žinot, vat atėjo laisvė, jūs nemokėjot pasinaudoti tą laisvę. Ir dėl to, suriukas, stenkitės labiau. Ir tokiu būdu mes pradedam matyti, kodėl Lietuvoje atsirado vis daugiau to nusivylimo. Nusivylimas buvo netgi ne dėl to, kad įvyko ekonominė dislokacija. Jos buvo neįmanoma išvengti, išeinant iš sovietinės ekonomikos, kuri buvo nenaši ir panašiai. Mes neišvengiamai turėjom kristi tam tikrą duobę, bet dar Tas požiūris, kad toje duobėje tu turi kapstytis pats vienas, jeigu neišsikapstai, tai tu esi nevykėlis. Labai įskaudino daugelį žmonių. Tai yra vienas tas aspektas, kuris labai greitai prasidėjo po nepriklausomybės atkūrimo su privatizacija. Vėlgi aš nesakau, kad jos nereikėjo. Čia yra daug diskusijų ir privatizacijos lėtesnis darimas nebūtų leidęs įsitvirtinti sovietinį nomenklatūrą ir pavertis Lietuvą kažko panašių į Baltarusiją. Labai gali būti, kad taip galėjo būti. Dėl to aš nesakau, kad privatizacijos nereikėjo, bet kai jinai įvyko, buvo labai skaudžios socialinės pasekmės, kuriomis nebuvo rūpinamasi ir tas pasėjo sėklą nepasitenkinimo ar abejonės visų projektų. Ta sėkla be abejonės puoselėjo Rusiją kiek galėjo, man teko dirbti radio ir televizijos komisijoje Lietuvoje, kuri prižiūri informacinį lauką, tai prieš uždarant rusiškas televizijos stotis mes vis peržiūrėdavom tas jų laidas, tai siaubas. Bet koks Lietuvos kluptelėjimas iš karto išpučiamas iš proporcijų, bet koks pasiekimas menkinamas, partizanai visada yra banditai, sausio 13 savi šaudė į savus, buvo šlikštu, kaip tos propagandinės priemonės bandė įpūsti kibirkštis, bet kibirkštis sukūrė mūsų pačių gana šalta ir ribota ekonominė politika, nepadedant tiem žmonėm, kurie kentėjo. Žinoma, valdžia sakytų, nėra pinigų, bet pinigų yra tavo partneriuose vakaruose, ieško, krapštyk, daryk. Šito truputėlį pritrūko. Ir tada atsirado tos populizmo sėklos, jeigu taip galima sakyti.
Turbūt patys gražiausi pasiekimai, kuriuos galim įvardinti, tai tas integravimasis į Europos struktūras ir bendradarbiavimas su įvairiomis Europos šalimis, su pasaulio šalimis, bet čia, kaip matom, irgi atnešė tam tikrų tokių nemažų išbandymų, kad tarsi nuo vienos sąjungos dabar prie kitos ir jeigu klausėmės iš pradžių vieno pono iš Maskvos, dabar kito pono ar kitų ponų iš Briuselio, tai Irgi žmonių va tokia nuomonė, kad Lietuva buvo, kaip sakyt, parduota tada ir dabar tam tikrą prasme pardavėm Lietuvą už gerbuvį, už tuos kelius nutiestus, už tuos pastatus, va tokia mintis tarp žmonių sklaido, kad mūsų ta laisvė, jinai tarsi tokia suvaržyta, apkarpyta gerokai.
Tai iš tiesų yra tas toks matymas, kad mes esame labai skolingi Europos Sąjungai dėl gausybės pinigų, iš tikrųjų daug pinigų, kuriuos gavome ir kurių dėka turim labai neblogą infrastruktūrą, kai sugebam pasinaudoti tais pinigais. Bet retai kada pažiūrima ir į kitą pusę, o pažiūrėkime į demografiją, kiek rytų Europą bendrai paėmus davė pačio svarbiausio komponento vakarams, tai yra žmonių, talentingų, dirbančių, kruopščių, stropių žmonių. Aišku, davė ir nusikaltėlių, bet vis dėlto procentai žiūrint, tai yra labai didelė injekcija vakarų ekonomikoms žmonių pavidalu. Ir tie mainai, jeigu taip žiūrėti, tai geriausiu atveju lygiavertiški, galbūt netgi ir dar prastesnis variantas tenka rytų Europai, nes ne gatvės, ne asfaltas, ne mašinos, ne technologijos savaime viską varo išsilavinę žmonės. Tai tas, jeigu galima pasakyti, jūsų įvertinimas, kad mūsų politikai sutiko įgyvendinti direktyvas labai dažnai pernelyg nesiderėdami, mainais į gaunamus pinigus, aš manau, yra teisingas. Mes tą dalyką tikrai matome. Bet yra ir kitas momentas. Aš manau, kad vis dėlto galbūt ne ekonominiai plotmiai, o tai moraliniai plotmiai, kuomet mes jaučiam, kad Lietuvos politikų, kurie priima sprendimus pozicijos ir reikšmingai skiriasi nuo daugumos Lietuvos gyventojų pozicijų. Mes čia turim tą tokį naratyvą, kad jie yra apsišvietę, tie mūsų politikai, jie masto panašiai kaip europinės institucijos ir jie veda aklą, tamsę, primityvę, altorių šešėlyje gyvenančią tautą, ten, kur šviesiau ir geriau. Ir tas dalykas yra labai įdingas iš demokratijos pusės žiūrint, kadangi demokratijų niekas nieko neveda, demokratijų laisvi piliečiai susirenka ir konkuruoja idėjomis tam, kad galėtų jas įdiegti riboto laiko tarpą su galimybe būti pakeistais. Pas mus dėl įvairių priežasčių per šitos 30 metų, bent jau, sakykime, elito lygmenyje susidarė gana tokia monokultūra, panašus matymas reikalų. Ir tas matymas yra gana panašus su eurobiurokratų, sakykime, kitų daug Europos šalių, tų mainstreaminių lyderių žiniasklaidos priemonių nuomonę. Ir aš esu tikras, kad jie nemano, kad kažką blogai daro, jie mano, kad jie tiesiog, vat, kaip naujieji Kudirkos, naujieji Valančiai veda tautą, kaip anie blaivino, tai šitie, nu, kitaip auklėje. Bet vis dėlto laikotarpis netas ir priemonės netos turi būti.
Dar vienas dalykas, dėl kurio mes kartais diskutuojame su bičiuliais įvairiuose, kaip sakant, auditorijose ir prie stalo ir besivaikščiodami ir dažnai susiginčiam, yra vat, štai toks dalykas, kad štai sovietmečiu buvom įpratę kažkaip išgyventi. Buvo mažos algos, tai žmonės įprato kombinuoti, vokti, tiesą sakant, iš įvairių fabrikų. Buvo klestėjo korupcija tam tikra, vat, tam, kad galėtum gauti geresnį darbą, tai reikėjo ten nunešti kyšius ir ten nepaslaptis, kad ir aukštasias mokyklas sklandė tos, kaip čia sakydavo, taksos arba tie tos mokesčiai, kokį ten reikia mokėti ir ko ten nuvežti ir sako, va tiek į biuro medaus nuvežė tam ir va, įstojo į tokią specialybę, tiesiog va, ar čia buvo legendos, ar čia buvo realūs faktai, sunku pasakyti, bet visi žinojom, kad galima nupirkti kažką ir visi kažkuo vertėsi, žinot, nebuvo tų produktų pirkti, tai reikėjo kažkaip verstis tokia pogrindinė veikla, kažką auginti, kažką gaminti, kažkur vežti, tai žodžiu buvo įpratę žmonės išlikti ir gyventi tokį, sakytume, padalintą gyvenimą. Viena vertus vat, nesikišti ir pritarti oficialiai politikai, tarybų valdžiai, visa kita, bet kita vertus žiūrėti, kaip čia mums išlikti ir kaip čia palaikyti, kaip čia galvoti apie ateitį, kaip čia palaikyti savo šeimą ir saviškius. Va, atėjus nepriklausomybė, mes atėjom su tais visais įpročiais, aišku, kai kuriems pavyko jų atsikratyti, kai kuriems gal ne tai pavyko ir turbūt tai irgi procesas, turbūt truksantis gal ilgus dešimtmečius, bet daugelis žmonių su tokia baime važiūri, kad tuo sovietmečiu tarsi kai kurias vertybės buvo gal galima ir lengviau išlaikyti, pavyzdžiui, šeimos vertybės, niekas nesakė, kad nes net į galvą neteidavo pasakyti, kad šeima gali būti ne vyro ir moters, ne, kad šeima tai kažkas dar kažko kito ten ir kad tų lyčių yra daugybė, ne, tai niekas apie tai net nedrįso diskutuoti. Va, gal ten kažkur, kažkada kažkas truputėlį užsimindavo, bet šiaip tai visi supratom, kad šeima tai yra tvirtovė ir kad šeimą reikia ginti ir tą visi darė. O štai atėjus va, tam naujam laikotarpiu, padvelkus laisvės vėjams, su galimybėmis įvairiomis, atėjo ir tokių liūdnų idėjų, kurios greuna mūsų vertybės, mūsų santykius greuna ir, nu, ir tada žmonės tok, nu, jaučiasi pasimetę. Ar ne, tada va, tarsi ilgisi va, tų laikų, kai buvo saugiau, o dabar yra toks pasimetimas ir žinoma, kad pavyzdžiui ir sovietmės sovietmečiu tarsi ir bažnyčios buvo pilnesnės, buvo draudžiama vaikščioti, eiti į bažnyčią, ypač tiems, kurie užima tam tikras pareigas, jie nukentėdavo. Aš pats prisimenu, kai ateidavo kalėdų rytą mokyklos direktorius į pamokas ir skaičiuodavo mokinius ir klausdavo, ko nėra ir užsirašydavo, kai reikėdavo būtinai priklausyti kažkokiam būreliui, kad yra ateistų būrelių užsirašyti, kai turėjo įstoti į tas organizacijas įvairias ten, bent jau formaliai joms priklausyti, tai tikrai tokio spaudimo buvo, bet tada buvo ir tam tikras toks, kad mes vis dėlto švenčiam tradicijas ir laikomės jų. O dabar, na vat, tarsi yra galimybės, bet žmonės vat, tas vertybės įtvirtinti, jas ginti, kažkaip jaučiasi tokie silpnesni ir bejėgiai kartais net.
Tai čia, aš manau, tiesiog esminis klausimas yra. Vat mes, kai išsiveržėm iš Sovietų Sąjungos kovo 11, tai padarėm dėl traukiančiųjų jėgų, kurios mus iš ten traukė. Tai buvo mūsų nepriklausomybės judėjimas nuo partizanų, vėliau Helsinkio grupė, Katalikų bažnyčios kronika, Sąjūdis Laisvės lyga buvo traukiančios jėgos, bet buvo ir labai stiprios stumiančios jėgos, kurios mus iš ten stumė. Tai nebuvo politinės jėgos, bet buvo ekonominės, tas visas krachas, ekonominiai sunkumai, tai visi marazminiai suvaržymai, visokie, va tokios brutalios priemonės, kurios buvo taikomas prieš moksleivius kalėdų rytą. Na, kas gali gyventi, norėt gyventi tokioj bjaurioj santvarkoj? Tai mus tempė mūsų laisvės šaukliai, bet mus stumė visą tą beprotybę, kuri buvo Sovietijoje, nuo savęs nebuvo atstuminti. Aš kartais pagalvoju, ar mes būtume išsivadavę, jeigu Sovietų Sąjungoje būtų toks vidutiniškai geras pragyvenimo lygis. Ir jeigu būtų šiek tiek žodžio laisvės apie ekonomiką, apie ūkį, apie partizanus, ne, partizanai banditai, taškas. Bet visa kita galima aptarti laisvai. O tokia būtų tokia pusiau laisvė. Ir ar mes tada būtume radę vidinių jėgų išsivaduoti. Ir iš dalies dabar, kaip pažiūrim į dabartinę situaciją, mes turim tam tikrą pusiau laisvę, jeigu taip galima pasakyti. Gali kalbėti apie viską, bet apie kažką pakalbėjęs gali rizikuoti tam tikrom sankcijom. Jeigu neformaliom, tai bent jau socialinėse medijose arba bendradarbio mobingu ar taip toliau. Jeigu tavo nuomonė pasirodys pernelyg reakcionieriška, pernelyg tradicinė, dar susugalvosi, kad yra tik dvilytis, o siaubė. Ir kaip ir esi laisvas, bet tuo pačiu metu įsiveda vidinė cenzūra, nes gyvenimas neblogai, kad ir kaip dabar atrodytų žmonėm, vis dėlto mes gyvename turtingiau negu dauguma pasaulio gyventojų ir turtingiau negu lietuviai gyveno per didžiausią savo istorijos laikotarpį. Tai mes esam savo gerovės viršūnėje, kad ir kokia ta gerovė skylėta be atrodytų. Tai turim tą savo gerovę ir turim tokius laisvės apribojimus, kurie karts nuo karto vis pasirodo. Kol kas dar švelnus, sakykime, niekas nesudina į kalėjimą, nesušaudo, bet kita vertus gal ir labiau pavojingi dėl to, kad švelnus, nes pats save pradedi cenzūruoti. Ir va tas klausimas pas mus išlieka labai labai aktualus, ar mes sugebėsime būti laisvi laisvėje, kai nėra išorinių laisvės apribojimų. Ar tu nepradėsi pats savęs riboti. Ir kol kas, tokios sociologinės teorijos nėra labai pozityvios, nes yra tas dėsningumas, kad kuo žmogus turtingesnis, tuo jisai pasidaro daugiau individualistas, tuo jisai pasidaro mažiau religingas, tuo jam mažiau yra svarbi bendruomenė. Visi tie bendruomeniškumo ir religijos faktoriai yra naudingi, kaip jūs sakėte, išgyvenimui. O kai tu turtingas, tavo išgyvenimui tiesiogiai nieks negresia, tai tu pasidarai toksai mažiau linkęs tuos dalykus ginti, įtvirtinti, daugiau eksperimentuoti, saviraišką priimti. Ir netgi, o vis dėlto kažkom tikėti reikia, tai tas laisvė eksperimentuoti tampa naujuoju stabu, jeigu galima sakyti, ir tos, kurie drįsta teikti, kad ne, kažką reikia riboti, kažką reikia diegti, kažką reikia puoselėti, tas jau pasidaro naujuoju priešu. Tai ta tendencija matoma ir vakaruose, ne tik tai daug labiau pažengusi vakaruose su tą visą ideologiją daugiau išvystyta, bet jinai ateina be jokios abejonės ir Lietuva. Kita vertus yra vilties, kad galbūt Lietuva, kaip kas iki sugriovė Sovietų Sąjungą, gal yra ir čia atsakymo kokio nors, kaip išgyventi ir sugrįžti į modernybę, kuri tuo pačiu metu neatsisako tradicijos. Čia didysis nuotykis mūsų laikų, man atrodo.
Tai tų tokių trikdžių, kurie kėsinasi atimti mūsų laisvę ir mus tarsi sutelkė ir šiais laikais yra, štai pavyzdžiui, Ukrainoje vykstantis karas, tai manau labai sutelkė Lietuvą ir turbūt yra tas veiksnys, kuris atlieka tam tikrą tokį, nu, baisu sakyti, bet išdrįst, gal reikia pasakyti ir tam tikrą pozityvų darbą, mus išmoko branginti laisvę ir tą kovo 11 savotiškai kitaip perkainuoti, ar čia nebus tokie labai žiauri mintis?
Na, sakyčiau, kad tikrai nežiauri, bet nes reikės dar ir tam tikrą suvokti ir kitą tokį dalyką, kad mes šios kelios kaimyninės tautos esam genetiškai susiję ir Lenkija, Ukraina, Lietuva yra, mes turim tą gilią istorinę kelių šimtmečių, galbūt net tūkstantmečio patirtį ir ta erdvė, jinai iš savęs turi tam tikrą potencialą ir mes būtent dabar šitus dalykus karo akivaizdoje Ukrainoje, mes tuos dalykus turbūt labiau matom ir aš manau, kad toj, na, netolimoj ar tolimesniai perspektyvoj būtent čia turėtų vėlgi gimti ir tam tikri sprendimai ir be abejo galbūt ir tam tikras pasipriešinimas tam tikrom Europos Sąjungos propaguojamom vertybėm ar nevertybėm ir iš ties, o potencialo čia yra labai daug. Ir jeigu mes įsivertinsim visą šitą milžinišką regioną, kuriame gyvena turbūt nesumeluosiu apie 120 milijonų gyventojų, tai yra labai daug, turbūt ketvirtadalis Europos. Reiškia, tai jeigu šita žmonių bendruomenė, reiškia, pasirinks ir apgins tą kelią, kuriuo norėtume eiti, aš manau, jinai turi perspektyvą. Ir tą puikiai supranta būtent šios kaimyninės šalis. Galbūt ten Europai kitą kartą menkiau suvokia tam tikrus dalykus, bet mus sieja tam tikri, aš sakyčiau, ir tam tikri genetiniai ryšiai, istoriniai tokie genetiniai ryšiai, ir mes vieni kitus labiau suprantam, tiek lenkus, ukrainiečius ir mus pačius, ir mes patys save galim irgi lygiai taip pat įsivertinti iš tų grėsmių akivaizdoje, ir aš manau, kad Lietuvos žmonės tikrai daro labai daug. Nepaisant to, kad, sakykim, mūsų broliškų ukrainiečių vėliavų sumažėjo viešoje erdvėje, tačiau mes nenustojam aukoti, nenustojam padėti, nenustojam
melstis už tą kraštą
ir ginti tos laisvės visom įmanomom priemonėm, kurias mes galim šiandien patys sugeneruoti ir prisidėti prie to.
Taigi, baigdami šitą šventinę laidą, kaip tradiciškai švenčių proga, reikėtų kažką linkėti štai jauniems žmonėms, pas kuriuos jūs einate ir dėstote jiems, tiems žmonėms, kurie gal nematė sovietinio laikotarpio ir neprisimena tos kovo 11-osios 1990-aisiais metais ir taip pat vyresniems, kurie ragavo to sovietinio jungo ir prisimena tą kovo 11 ir visus tos sunkumus išgyveno. Ką galėtumėt palinkėti vat, iš šio laikinės perspektyvos, vertinant vat, visą tai, kas buvo, prisimenant tos įvykius ir vat, žvelgiant į mūsų ateitį, tėvynės Lietuvos?
Na, aš ko gero palinkėčiau visiems neprarasti nepriklausomybės laisvėje. Turim laisvę, išlikime nepriklausomi. Nepriklausomi ne vien tik nuo Rusijos, kas yra labai labai svarbu, bet taip pat nepriklausomi nuo priklausomybių, nuo ydų, nuo gyvenimo būdo, kuris yra netvarus. Ne vien ekologijoje, bet taip pat ir tėvynės tvarume.
Taip, ačiū.
Aš prisidėdamas prie jau išsakytų minčių, noriu palinkėti mūsų tai kartai, kuri gimė ir užaugo, subrendo jau po kovo 11-osios, kurie dabar pradėjo auginti naują kartą, antrąją generaciją, nes jau šita karta užaugo, subrendo, jie turi savo šeimas, turi savo vaikus ir aš noriu palinkėti, kad būtent jie nenustotų puoselėti tų vertybinių pamatinių dalykų savo vaikams ir būtent tą jau antrajai kovo 11-osios generacijai mūsų ateičiai. Tai to jiems ir linkiu stiprybės ir kad būtent tos idėjos būtų tęsiamos ir įgyvendinamos.
Nu, aš tai linkiu, kad mes visada prisimintume, kad laisvės dovana yra ne tik tai žmonių krauju aplaistyta, bet taip pat yra ir Dievo dovana, ir kad prisimintume tą vienintelį Viešpatį, kuris yra visų geriausių dalykų šaltinis ir tik tai jis vienas gali padėti pažinti, kas yra tikroji laisvė. Taigi būkite palaiminti, laisvi ir broliški vienas kitam. Šioje laidoje dalyvavo Vytauto didžiojo universiteto istorikas profesorius Jonas Vaičenonis, taip pat ISM universiteto dėstytojas, ekonomikos ir politikos programos vadovas, daktaras Vincentas Vobolevičius ir taip pat aš, kunigas Saulius Bužauskas, neseniai paskirtas Kauno arkivyskupo pagalbininku. Būkite palaiminti ir džiaukimės visi laisvės dovana. Ačiū, sudie.
Sudie.